На 16-й день Д'Артаньян та двоє його друзів хвилювалися так, що не могли всидіти на місці. Ніби привиди тинялись вони по дорозі, якою мав приїхати Планше. «Їй же право, – казав їм Атос, – ви не чоловіки, а діти. Отак боятися жінки. По суті, що нам загрожує? В'язниця? Нас звідти визволять, адже визволили пані Бонасьє. Нам відрубають голови. Щодня в траншеях ми наражаємось на більшу небезпеку, бо ядро може розтрощити нам ногу, і я певен, що хірург завдасть нам куди більших страждань, відрізаючи ногу, ніж кат, відрубуючи голову. Отож, чекайте спокійно, за 2 години, за 4, найпізніше за 6 годин Планше буде тут. Він обіцяв вернутися вчасно, а я дуже довіряю обіцянкам Планше і вважаю його хоробрим хлопцем.
«А якщо він не приїде?» – спитав Д'Артаньян.
«Якщо не приїде, значить запізниться, тільки й того. Він може впасти з коня, може звалитися з мосту, від швидкої їзди може схопити запалення легенів. Ех, панове, треба брати до уваги всі ймовірні випадковості. Життя – це безнастанний ланцюжок дрібних прикростей, які філософ, сміючись, перебирає замість чоток. Будьмо ж, подібно до мене, філософами».
«Так-то воно так», – відповів Д'Артаньян. «Ви мені набридло, відкорковуючи нову пляшку, щоразу остерігатися, чи вона бува не з погреба міледі».
«Ви надто затятий, Д'Артаньяне», – сказав Атос, – «адже міледі – така чарівна жінка».
«Жінка позначена міткою найвищої якості», – мовив Портос і своїм звичаєм голосно зареготав.
Атос здригнувся, провів рукою по чолу, ніби витираючи піт, і підвівся, не в силі приховати нервового збудження. Тим часом день минув, і хоч вечір спускався повільніше, ніж друзям хотілося б, але зрештою він усе-таки настав. До шинків посунули завсідники. Атос, діставши свою частку від вартості діаманта, частенько зазирав до гугенота. В панові де Бюзиньї, який, до речі, влаштував нашим друзям чудовий обід, він знайшов цілком гідного партнера. Отож вони за звичкою грали вдвох у кості, коли пробило 7-у годину. Повз вікна пройшли патрулі, які мали посилити сторожові пости. О 7:30 просурмили вечірню зорю.
«Ми пропали», – прошепотів Д'Артаньян на вухо Атосові.
«Ви хочете сказати, що пропали наші гроші?» – спокійно заперечив Атос, виймаючи з кишені 4 пістолі і кидаючи їх на стіл.
«Ну, панове», – він вів далі, – «б'ють зорю, ходімо спати».
Атос і Д'Артаньян вийшли з гугенота. Слідом за ними вийшли й Араміс з Портосом під руку. Араміс понуро бурмотів якісь вірші, а Портос у розпачі виривав волосинки з вусів. Аж тут із темряви виступила постать, обриси якої здалися Д'Артаньянові дивно знайомими. І звичний його слуху голос сказав: «Я приніс вам плащ, добродію. Сьогодні надто холодний вечір».
«Планше!» – радісно вигукнув Д'Артаньян. «Планше!» – підхопили Портос і Араміс.
«А вже ж Планше!» – мовив Атос. «Що в цьому дивного? Він обіцяв приїхати о 8-й годині, а зараз саме б'є 8-му. Молодець, Планше, ви вмієте дотримувати слова. Якщо вам коли-небудь схочеться піти від свого пана, я візьму вас до себе».
«О, ні», – відповів Планше, – «я ніколи не піду від пана Д'Артаньяна».
Тої ж миті Д'Артаньян відчув, як Планше тицьнув йому в руку записку. Д'Артаньянові дуже кортіло обійняти Планше, як це він зробив при його від'їзді, але юнак боявся, що така прихильність до слуги може видатися кому-небудь з перехожих підозрілою, і стримався.
«Записка у мене», – сказав він Атосові і решті друзів.
«Добре», – відповів Атос, – «ходімо додому і прочитаємо». Записка пекла Д'Артаньянові пальці. Він хотів наддати ходи, та Атос узяв його під руку, і юнакові мимоволі довелося йти в ногу з другом. Нарешті вони війшли до намету, засвітили лампу,
Планше став біля дверей, щоб ніхто не заскочив друзів зненацька, і Д'Артаньян тремтячою рукою зламав печатку і розгорнув листа. В ньому було всього піврядка, написаного суто британським почерком за формою і в абсолютно спартанських виразах за змістом. «Thank you, be easy», тобто «Дякую, будьте певні». Атос узяв у Д'Артаньяна записку, підніс її до лампи, запалив і не випускав з рук доти, аж поки вона не перетворилася на попіл. Потім він покликав Планше і сказав: «А тепер, мій любий хлопче, можеш правити з нас свої 700 ліврів, хоч ти й мало чим ризикував з такою запискою.
Проте це не завадило мені відчайдушно хитрувати, аби тільки щасливо довести її», – відповів Планше. «То розкажи нам про свої пригоди», – мовив Д'Артаньян. «О, моя розповідь була б дуже довгою, пане». «Ти маєш слушність, Планше», – сказав Атос. «До того ж уже пробили зорю, і якщо наша лампа горітиме довше, ніж в інших, це помітять». «Нараз, лягаймо спати», – погодився Д'Артаньян. «Спи спокійно, Планше». «Слово честі, пане, вперше за 16 днів я заснув спокійно». «Я також», – вигукнув Д'Артаньян. «Я також», – вигукнув Портос. «Я також», – вигукнув Араміс. «Ну що ж, відкрити вам правду? Я також», – сказав Атос.
Розділ 19. Приреченість. Тим часом міледі, мало не божеволюючи з люті і шкірячи зуби, немов загнана на корабель левиця, металася по палубі, ледве стримуючись, щоб не кинутися в море і не поплисти назад до берега. Їй було не сила змиритися з думкою, що вона залишає Францію, не помстившися ні Д'Артаньянові, який образив її, ні Атосові, який насмілився їй погрожувати. Незабаром ця думка так полонила її, що, забувши про небезпеку, міледі почала благати капітана причалити до берега. Проте капітан, непохитний у своєму прагненні якнайшвидше вислизнути з поля зору французьких та англійських військових кораблів, як це намагається робити кажан, потрапивши поміж зграй пацюків та птахів, поспішав дістатися берегів Англії і рішуче відмовився пристати на те, що він вважав жіночими примхами. Він лише обіцяв своїй пасажирці, яку, до речі, кардинал доручив його особистому догляду, що висадить її, коли, звичайно, дозволять море і французи, в одному з британських портів – у Лоріані чи в Бресті. Але вітер був несприятливий, море хвилювалося, і капітанові доводилось докладати всіх сил, аби хоч якось утримати корабель на потрібному курсі. Через 9 днів після виходу з Шаранти міледі, бліда від горя і лютої злоби, побачила вдалині тільки синюваті береги Фіністера. Вона прикинула, щоб дістатися з цього куточка Франції до кардинала, їй потрібно щонайменше 3 дні. Як додати до них іще день на висадку, вийде 4 дні. Додати ці 4 до решти 9 буде 13 утрачених днів. Аж 13 днів, протягом яких у Лондоні могло статися стільки важливих подій. Міледі подумала, що цей її приїзд безперечно розлютить кардинала, і що, ясна річ, він буде більш схильний слухати скарги на неї, ніж її звинувачення проти інших. Тому, коли корабель проходив повз Лоріан та Брест, вона вже не наполягала на висадці, а капітан зі свого боку навмисне не нагадував про це. Отож, міледі продовжувала свій шлях, і того самого дня, коли Планше з Портсмута відпливав до Франції, довірена особа його високопреосвященства, подолавши всі злигодні морської подорожі, входила у цей порт. Місто було до краю збуджене. Саме спускали на воду 4 великі нові кораблі. На молу, весь у золоті, діамантах і самоцвітах,
у капелюсі з білим пером, що спадало йому на плече, стояв Бекінгем, оточений почтом, майже таким само пишним, як і він. Був один з тих рідкісних погожих зимових днів, коли Англія згадує, що на світі є сонце. Згасаюче, але все ще розкішне світило ховалося за обрій, обливаючи пурпуром небо й море і кидаючи на вежі та старовинні будинки міста останні золоті промені, що мерехтіли в шибках, наче відблиск пожежі. Впиваючись свіжим морським повітрям, що в міру наближення до берега наче всотувало в себе пахощі землі, оглядаючи ці грізні приготування, які їй доручено було знищити, оцінюючи могутність армії, що її вона, слабка, тендітна жінка, повинна була зруйнувати за допомогою кількох торбинок з золотом, міледі подумки порівнювала себе з Юдифію, що, пробравшись до табору асірійців, побачила там безліч колісниць, коней, вояків та зброї, які з одного помаху її руки мали розвіятися димом. Корабель став на рейді, та коли вже все було готове для того, щоб кинути якір, до нього підійшов добре озброєний катер берегової охорони і спустив шлюпку, що швидко підпливла до трапу. В шлюпці сиділи офіцер, боцман та восьмеро веслярів. Офіцер піднявся на борт корабля, де його зустріли з поштивістю, з якою цивільні моряки звикли ставитися до людей у військовій формі. Офіцер сказав щось капітанові судна і дав йому прочитати папери, що їх привіз із собою. Після цього, за наказом капітана, всіх матросів і пасажирів покликали на палубу. Коли всі вишукувалися в ряд, офіцер голосно спитав, з якого порту вийшов бриг, який тримав курс, і де приставав до берега. Капітан дав на все чіткі і вичерпні відповіді. Тоді офіцер одного по одному обійшов усіх, хто був на палубі, і, наблизившись до міледі, пильно глянув на неї, але не мовив жодного слова. Потім він повернувся до капітана і сказав йому ще щось. Затим, наче перебравши на себе його обов'язки, віддав матросам команду зробити маневр, який ті одразу ж виконали. Корабель рушив далі, тепер уже у супроводі маленького катера, що, тримаючи його під жерлами всіх своїх шести гармат, плив поряд і ще меншої шлюпки, яка, пливучи в кільватері корабля, порівняно з ним здавалася зовсім крихітною. Поки офіцер розглядав міледі, вона, звичайно, теж не зводила з нього очей. Та хоч як звикла ця жінка з пронизливим і палаючим поглядом читати думки і осягати в серцях людських їхні таємниці, цього разу перед нею постало таке незворушне обличчя, що прозирнути на ньому не можна було нічого. Офіцерові, який стояв перед міледі і мовчки вдивлявся в неї, було років 25-26. Він мав бліде обличчя і голубі, трохи запалі очі. Тонкі, правильно окреслені губи були щільно стиснуті. Підборіддя, що помітно виступало вперед, виказувало ту силу волі, яка в простолюдному британському типі здебільшого являє собою ознаку впертості. На чоло трохи похиле, як у поетів, мрійників і солдатів, спадало коротке рідке волосся, що, як і борода, відсвічувало приємним темно-каштановим кольором. До гавані війшли вже поночі. Морок здавався ще щільнішим через туман, який оповив сигнальні ліхтарі на щоглах, і вогні молу серпанком, схожим на той, що огортає місяць перед дощами. Повітря було вологе і прохолодне. Міледі, ця сильна, рішуча жінка мимоволі здригнулася. Офіцер зажадав, щоб йому показали речі міледі, і звелів віднести її вантаж у шлюпку. Потім він запросив її спуститися туди ж і запропонував руку. Міледі глянула на нього і нерішуче зупинилася. «Хто ви такий, добродію?» – спитала вона, – «що так люб'язно опікуватися мною». «Ви можете здогадатися про це з мого мундира, пані, я офіцер англійського флоту», – відповів той.
Невже офіцери англійського флоту мають віддавати себе в розпорядження своїх співвітчизниць, які прибувають до портів Великобританії, і бути такими люб'язними, щоб супроводжувати їх аж до берега?
Так, міледі, але це здебільшого робиться не з люб'язності, а з перестороги, бо під час війни іноземців одвозять до відведеного для них готелю, де й вони залишаються під наглядом, поки про них зберуть найточніші відомості. Ці слова були сказані з бездоганною ввічливістю і найспокійнішим тоном. Проте вони не переконали міледі. «Я не іноземка, добродію», – мовила вона найчистішою англійською мовою, яку будь-коли можна було почути від Портсмута до Манчестера. «Моє ім'я – Леді Кларік. Отже, ця пересторога обов'язкова для всіх, і ви марно наполягаєте, щоб для вас зробили виняток. В такому разі я йду за вами, добродію». І, спершись на руку офіцера, міледі почала спускатися по трапу, внизу якого на неї чекала шлюпка. Офіцер зійшов за нею слідом. На кормі було розіслано широкий плащ. Офіцер запропонував міледі місце на ньому і сам сів поруч. «Вперед», – сказав він матросам. Вісім весел водночас занурились у воду, їхні удари злились в один звук, а грибки – в один рух. Шлюпка, мов би, полетіла по воді. За 5 хвилин вони пристали до берега. Офіцер зіскочив на набережну і простяг міледі руку. На них чекала карета. «Ми поїдемо в цій кареті?» – спитала міледі. «Так, пані», – відповів офіцер. «Хіба готель так далеко? Він на другому кінці міста». «Їдьмо», – сказала міледі. І, не вагаючись, вона сіла в карету. Офіцер простежив, щоб її багаж ретельно прив'язали позаду кузова, потім сів поряд з міледі і зачинив дверцята. Не чекаючи наказу і навіть не питаючи, куди їхати, кучер пустив коней вскач, і карета помчала по вулицях міста. Такий дивний прийом давав міледі неабияку поживу для роздумів. Переконавшися, що молодий офіцер не виявляє ані найменшого бажання почати розмову, вона забилася в куток карети і, подумки, стала перебирати всі можливі наслідки сьогоднішньої пригоди. За 15 хвилин, здивована з того, що вони так довго їдуть, міледі глянула у віконце, сподіваючись дізнатися, куди її везуть. Будинків не було видно, дерева здавалися в темряві величезними чорними примарами, що гнались одна за одною. Міледі здригнулися. «Одначе, ми вже за містом», – сказала вона.